Hezké čtvrteční dopoledne, vážení posluchači, docela by mě zajímalo, jaké máte asociace, když slyšíte tuto muziku. Tak my jsme se tady s mým dnešním hostem docela potěšili. Tím hostem je dirigent, skladatel, aranžér, klavírista, ale co jaký další instrumentalista, který byl svého času angažován i tady v Českém rozhlase, a sice jako dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dnes už spolupracuje s mnohými tuzemskými i zahraničními tělesy, a to nejenom v oblasti symfonické, ale též při rozmanitých produkcích multižánrových, už protože se dobře ví o jeho hudební všestranosti, pohotovosti i lidské pohodovosti. Jan Kučera, dobrý den.
Dobré ráno, Jitko, dobré ráno posluchačům.
Vy jste se tady tak hezky usmíval, protože ty vzpomínky byly asi mocné. Ta nahrávka je z roku 2001 a jde o vaše vůbec první natáčení se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Jak probíhalo a jak se vám líbil a zamlouval ten úkol natočit Fučíkovi veselé vesnické kováře?
No, je pravda, že jsme začali velice veselé a vlastně veselé začalo i to moje angažmá u Sočru. Máš pravdu, že je to lehká nostalgie pro mě, protože to byly opravdu ty úplné začátky, takové ty první dirigentské krůčky na tom profesionálním poli vlastně. Pan šéf dirigent Válek tehdejší mi dal tu šanci spolupracovat se Sočrem, což prostě je absolutně skvělý odrazový můstek pro všechny dirigenty, a já jsem to štěstí měl a moc mu za to děkuju a nikdy mu nepřestanu být vděčný, protože myslím, že každý v jakémkoliv oboru potřebuje v ten pravý čas někoho, kdo ho trošku postrčí a dá mu šanci. Tak tady se to stalo a tohle skutečně je první moje nahrávka se Sočrem z roku 2001. Já jsem ji vybral záměrně, protože potom na to navázala poměrně dlouholetá spolupráce.
Já myslím, že to byl úžasný odrazový můstek. Zakoušel jste tehdy před tím orchestrem, že si vás muzikanti jako toho mladého, tehdy opravdu 24-letého, ani ne, 24-letého chlapce vychutnávali, nebo byli přátelští?
Byli přátelští, já na to vzpomínám rád, protože když mladý dirigent si stoupne před 80 lidí, dirigent bez zkušeností, tak určitě je velmi lehké mu to dát takzvaně trošku spapat. A abych to neřekl úplně, jak se to říká. A upozornit na ty chyby, které dělá a kterým se nezbytně nevyhne, protože ty zkušenosti nemá. Ale tady ten přístup byl velmi přátelský a možná je to i tím, že už v té době v Sočru bylo hodně mých vrstevníků, kamarádů, takže tam nějaká taková psychická podpora byla, která je důležitá u toho začátku.
No a ta kolena klepala se?
No, aby řekl pravdu, už si na to úplně přesně nespomínám, ale samozřejmě byl to respekt a tréma a ten respekt k symfonickému orchestru, vůbec k muzikantům, k pěvcům, ten trvá do dneška, protože já to jejich povolání obdivuji a vlastně jsem s ním v každodenním styku a je to úžasný, když někdo umí svoji profesi opravdu krásně, že to člověka dojme nebo potěší.
No, to je krásný klíč pro dirigenta, když si váží lidí, kteří mu hrají a kteří mu zpívají to.
Víte, jinak to nejde, si myslím, protože jakmile vznikne nějaká třenice nebo nějaké nevyjasněné vztahy mezilidské, tak jak máte potom dělat tu krásu, to krásné umění, tu hudbu? Já myslím, že pohoda, ale zároveň profesionalita je nezbytná.
A ještě řekněte k tomu pochodu. Je to repertoár, který vás baví, který uvádíte rád?
No,
muzika?
To já to mám strašně rád. Já to mám asi trošku vlohy tak nějak geneticky, protože můj prastrýc byl Karel Polata ze Sušice, tak ten měl slavnou dechovku a skládal krásné písničky, aranžoval veliké jméno vlastně tady toho žánru. A já se k němu hrdě hlásím do dneška, jsem za to rád, že je to můj předek. A takže tak nějak jako podvědomně tam tady ten žánr je a já tady ty velké kapely mám moc rád.
Kde jsme vás zastihli, v jaké životní fázi teď v tuto dobu? Já vím, že minulý týden, když jsme si volali, abychom se dohodli, tak jste cestoval zrovna ze Zlína, takže jste stále ještě rozcestovaný dirigent, což se s novou sezonou změní, o tom budeme hovořit. Co zajímavého jste třeba od nového roku už stihl?
Je, Jitko, toho bylo hodně. Teďko, to bych si asi musel napsat. Opravdu těch aktivit je poměrně hodně. Minulý týden jste správně řekla, že jsem byl ve Zlíně u Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů. Hráli jsme Bohuslava Martinů, 6. symfonii, nádhernou, a snad se koncert podařil.
A byli jste, předpokládám, v kongresovém centru.
Ano.
Jak se vám líbil ten prostor?
Já už jsem tam dělal víc koncertů s nimi a ten prostor je velice hezký. Já myslím, že se to povedlo. Více takových sálů v Čechách. Bylo by to moc fajn, i kdyby třeba v Praze někdy vznikl dobrý symfonický sál, je to takové zbožné přání.
Také jste třeba zahajoval Pardubické hudební jaro 12. února, je to tak?
Ano, to je pravda. My jsme dělali takový tematický koncert vlastně k výročí Jana Pernera, inženýra, který založil tu trať Praha-Olomouc a zkonstruoval ji, dohlížel na ní, potom bohužel tragicky zahynul. A celý ten koncert byl vlastně věnován železnici, takže my jsme vybrali hudbu, která se k železnici nebo k vláčkům, k vlakům trošku vztahuje, a myslím, že to byl velice zajímavý večer. Hráli jsme potom v druhé půlce takové odlehčenější tituly i třeba z filmové hudby, jako je třeba Fischerův Vlak dětství a naděje. Samozřejmě došlo na Dvořáka, jeho humoresku, protože Dvořák vláčky miloval, jak je všeobecně známo. No, byl to moc hezký koncert s bratry Špačkovými, mimochodem, s Josefem Špačkem, úžasným houslistou, a jeho bratrem Josefem, violončelistou.
Josef Špaček bude v pondělí hostem abonentního koncertu rozhlasových symfoniků, to vy určitě víte a přijdete se asi podívat, protože máme projekt Housle na Entou, jehož dominantní postavou je Václav Hudeček, a vystoupí tam i mladí interpreti, pánové Matěják, Špaček a Honza Mráček.
Ano, velké talenty. Teď se to urojilo tady v té generaci a jsem za to moc rád. Moc jim faním všem.
Tolik jenom pozvánka. Už ani ne do sálu, protože je vyprodáno, ale k poslechu Vltavy v pondělí 30. No, ještě mi řekněte k tomu takovému bilancování. Já už vás nebudu mučit s tím, co jste teda od začátku roku všechno ušel, ale jak vlastně počítáte své profesionální sezony? Počítáte, evidujete?
Já možná bych to asi odrazil od toho sočru. No.
Takže rok 2008.
2001 bych řekl, 2002.
Já jsem myslela 2008, kdy jste sem nastoupil do pevného angažmá.
Aha, no, ono tomu právě předcházelo poměrně taková úzká spolupráce na takové neoficiální pozici asistenta šéf dirigenta, takže aniž by to bylo nějak oficiální, tak jsem byl takzvaně Vladimíru Válkovi k ruce a on mi ty příležitosti dával. A ještě docela podstatná věc, zajímavá, nezapomeňte na to, že já jsem odehrál se Sočerem a rád na to vzpomínám mnoho koncertů jako klavírista, nebo případně hráč na klávesové nástroje, na čelestu. Těch koncertů bylo hodně a já myslím, že to byla moc dobrá škola. I vlastně z té dirigentské profese vidět ten orchestr zevnitř a sledovat ty dirigenty, kteří přišli právě pracovat, a dívat se, jak to dělají dobře nebo třeba někdy hůř.
Já vám slibuji, že na to nezapomenu, protože vy jste na tom pódiu vždycky dost svítil a byla z vás patrná taková ta dychtivost, a myslím, že se to dokonale kryje s tím, co tady právě říkáte.
Tak snad jo, mě to ohromně bavilo, protože tak tu pianistickou profesi taky nechci zanedbávat a tehdy to bylo moc fajn se Sočerem hrát.
Ale dneska už si asi za to piano nesednete na pódiu, tedy pokud zrovna nedirigujete koncert.
No, jsou takové koncerty, které diriguji od klavíru, takže jsou to třeba právě koncerty multižánrové nebo složené z filmové hudby, a s tím mám docela zkušenosti a baví mě to moc, kdy mám vlastně na pozici dirigenta křídlo, vedle sebe mám bicí nástroje, kontrabas, takže vlastně takové jazzové trio, a s tím lze potom dělat spoustu věcí a vlastně od toho klavíru ten symfonický orchestr tak spíš očima než rukama řídit.
Ve vzpomínkách a poslechem nahrávky se teď přeneseme do února roku 2004, kdy vznikla nahrávka hudby Leoše Janáčka, skladby Žárlivost. To byl asi hezký úkol, víte?
No samozřejmě, Janáček je jeden z mých milovaných autorů. On je především hrozně originální. To mě strašně baví, když poznáte autora po pár taktech. Já myslím, že i z té Žárlivosti to bude patrno. Thank you.
V Telefonotéce si dnes povídáme s dirigentem, klavíristou, skladatelem a aranžérem Janem Kučerou. Dozněla Janáčková žárlivost. Honzo, od kdy bylo jasné, že jste se zrodil pro hudbu?
No, asi od malička. Byl jsem k tomu tak nějak veden rodiči už od těch krůčků prvních. Začal jsem hrát na klavír, tak asi klasicky, jak to chodí. Někdy ve 4, 5 letech a měl jsem štěstí na úžasnou paní profesorku, která to tak nějak podchytila, ty první krůčky, jako spíš bych řekl až plenkového věku ještě, protože to jsem byl opravdu malinký a ona mě takovou tou formou hry krásně vedla, paní Miloslava Pulánková, bohužel loni zemřela a to bylo vlastně na Šumavě, protože my jsme bydleli v Železné Rudě na Šumavě, takže já jsem jezdil do té lidové školy umění v Nýrsku, tak asi tam je ten začátek. No a potom to štěstí na profesory pokračovalo naštěstí.
Na konzervatoři?
Na konzervatoři pražské už. Na to období vzpomínám velice rád, protože to bylo takové to studentské, celkem bezstarostné období. Já jsem tam vlastně po základní škole nastoupil do skladatelské třídy pana profesora Řehoře.
A to už jste ve 14 věděl, že chcete být skladatel?
No tak nějak okolnosti tomu chtěli. Já jsem se představil jako pianista, protože ten klavír jsem vlastně pořád dělal a byli jsme na několika konzultacích tehdy s rodiči u hudebních kapacit, třeba u Petra Ebena, Valentiny Kameníkové, u Ivana Klánského, to jsou velká jména, a já jsem jim hrál na klavír, ale zároveň jsem jim vždycky třeba zahrál nějakou svou improvizaci, pamatuju si, že třeba v improvizaci na Vltavu jsem jim hrál a oni říkali, všichni, aniž nezávisle na sobě, říkali, že by to vlastně byla trošku škoda, kdyby šel jenom na ten klavír. No a tak nějak se to vyvrbilo tak, že jsem šel teda po základce na skladbu přímo.
A lichotilo vám to, když vás tyto kapacity vybízely k tomu, abyste komponoval?
No, já jsem si to úplně asi tak neuvědomoval, bylo mi skutečně nějakých teprve 12, 13, kdy se o tom rozhodovalo a samozřejmě lichotilo, protože už tehdy jsem je vnímal jako velké persony a do dneška vzpomínám na setkání především teda s Valentínou Kameníkovou, kdy se mi ta kolena klepala.
To byla jako drsná.
Ano, nebral si vůbec servítky, nějaká taková jako brát v potaz, že jsem nějaké děcko, to vůbec. Absolutně rovný přístup jako s dospělým člověkem a bylo to ku prospěchu určitě.
No, tak takový přístup v té umělecké branži funguje a vy jste s ním konfrontován dnes a denně, protože to není branže pro slabé povahy.
To ne, je tam určitě spoustu adrenalinových situací, i třeba někdy lehce konfliktních a je potřeba to někdy i diplomaticky ustát a uhladit.
Jak se měnily vaše repertoárové preference? Co jste rád hrál jako kluk? Co třeba vás zajímá dneska, když si k tomu pianu sednete?
No, prošel jsem takovou klasickou výukou, kdy samozřejmě hrajete Bacha, Mozarta, veškerou tu klasiku klavírní. No a potom tak nějak v té pubertě mi začal zajímat jazz. Našel jsem doma staré desky, tak začal jsem si je pouštět. Pianisty Oscara Petersna, Rolla Garnera, Big Bandy, Duke Ellingtona. A to mě začalo strašně bavit, že já jsem do té doby vlastně tu hudbu neposlouchal, ani u nás doma se vlastně nepouštěla. Můj tatínek hrál na kytaru amatérsky vlastně v barové kapele v hotelu, takže tam se hráli spíš pop nebo taková tady ten střední proud, ale ten mě taky bavilo poslouchat, protože když je kvalitní, tak proč ne? A takže ten jazz, no, ten jazz byl potom a on má hodně společného právě s vážnou hudbou asi, no, bych řekl.
Milí posluchači, své dotazy mému dnešnímu hostu můžete tradičně posílat na adresu reflektor@rozhlas.cz. Už tak někteří z vás činí, a když jsme se ocitli i v těch jiných žánrových vodách, tak já se tady zeptám za našeho posluchače, který nechce být jmenován. Už delší dobu přemýšlím o tom, proč je většina popu a rocku a vůbec veškerá komerce v podstatě k neposlouchání. A pak se zabývá ještě obsáhlou analýzou různých harmonických funkcí a tak. Ale jaký na to má názor Jan Kučera?
Jak jsem řekl, i pop, i rock, heavy metal, prostě pokud je dělán profesionálně a dobře, tak myslím, že má co sdělit, ale samozřejmě vzniká spousta odpadů. Já se nebojím to slovo použít, protože to, co hrají komerční rádia, to se opravdu poslouchat nedá. Proto třeba v autě poslouchám výhradně Vltavu. Tak to byl, ano, to byl taková trošku tady. Trošku se podbízím, ale ne, je to tak, protože pop jako takový má být pro co nejširší masy posluchačů, ale to neznamená, že by měl být hloupý přece. Beatles byli taky pro široké masy posluchačů a ty písničky jsou skvělý do dneška.
Ve zkratce vyjádřeno, řečeno, a my si pustíme teď hodně hezkou muziku Josefa Suka, Jaro, natočeno v prosinci 2004. Takový byl hold nejkrásnějšímu ročnímu období od Josefa Suka v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Janem Kučerou, který je naším hostem v Telefonotéce. No a protože už brzy předstoupí před Sočer, konkrétně 20. dubna v Obecním domě, a to v programu, kde velká pozornost bude patřit jedné výrazné osobnosti z docela jiných žánrových vod, nemůžeme, než se v rámci dnešní telefonické soutěžní otázky zeptat na jméno tohoto hostujícího interpreta. Pro vítěze máme připraveny dvě vstupenky na zmíněný koncert a otázka je tedy jasná. 20. dubna v Obecním domě zahraje Sočer s dirigentem Janem Kučerou a solo bude patřit jednomu z nejlepších českých kytaristů, ale také velmi invenčnímu skladateli, textaři a zpěvákovi. Jeho jméno nám prosím volejte na číslo 221 553 223. Tak o tom koncertu si něco samozřejmě řekneme, až rozkryjeme hádanku. A teď zatímco necháme naše posluchače přemýšlet, mi řekněte, jestli byste uměl Sočer nějak charakterizovat, jestli je to těleso, které má svou tvář.
Asi ano. Asi to specifikum bylo v tom, nebo kdybych měl zavzpomínat na taková ta léta. Já k tomu mám ještě takový specifický vlastně přístup, že to bylo skutečně moje první profesionální těleso, vlastně, nebo moje, se kterým jsem vlastně vyrůstal dirigentsky. Takže vždycky jsem Sočer vnímal jako takovou dobrou, opravdu jako v dobrém slova smyslu partu lidí, kteří chtějí pracovat, tak, kde byla vždycky dobrá pohoda hlavně, ale zároveň prostě skvělé profesionální výkony. A no, o tom už jsem mluvil, to vlastně chci po hudebnících, po orchestrech do dneška.
Milí posluchači, čekáme na vaši odpověď, zajímá nás jméno kytaristy. Já nechám zatím stranou nápovědu v podobě názvu kapel, se kterými je zpět, ale dost na tom bude, když řeknu, že je to opravdu někdy takřka romantický básník kytary a jindy docela razantní hudebník s drivem a temnými odstíny a všichni se na něj moc těšíme a jsme zvědaví, jak ta kombinace s rozhlasovými symfoniky pod taktovkou Jana Kučery bude fungovat. Kolega Josef má už nějaký telefon. Ten je k soutěži, ano, takže dobré dopoledne, posloucháme vás.
20. dubna tam má být ten.
Dobrý den. Už jste ve vysílání, je to 20. dubna, ano.
Ano, a myslím, že tam má být pan Jan Simon.
Pan Jan Simon tam nebude, to je klavírista a tady se pohybujeme.
To je klavírista, jo, ale tak já to vím, protože mám váš program a vy tam máte napsané, že tam bude Jan Simon a bude dirigovat Ondra Jelená, tak nevím, jestli to je ten koncert.
To není on.
To není ono, tak to je něco jiného. Dobré.
Děkujem.
Ale je to Sočer taky.
Je to Sočer taky, ale úplně jiná koncertní řada v Rudolfínu.
A tak to nevadí. Dobré. Já to mám od vás, takže jsem si to přečetla ve vašem tom. Takže tak.
Musíte na ty fialové stránky. Děkujeme, nashledanou. Ono totiž, abyste rozuměli, fialové stránky, to je nový cyklus v Obecním domě, zatímco ty modré, to je ten tradiční v Rudolfínu a tam opravdu 13. dubna hrajeme Brahmse s Janem Simonem, ale 20. to chystáme takový bombónek a možná o něm něco ví další posluchač. Je to tak? Máme už telefonát. Jan Kučera se tady potutelně usmívá, bude s tím hodně práce? Ne, teď necháme posluchače. Ano. Dobrý den.
Dobrý den, pěkný den, tady u telefonu. Já to nevím, ale já bych zkusil Hladík.
No, tak to není těsně, on, ale zkusil jste to v podstatě těsně vedle, no škoda. Tak dáme šanci ještě dalším posluchačům, děkujeme. No, on ten člověk je velmi tvůrčí, napsal třeba hudbu k divadelním představením, filmům, inscenacím a seriálům, také několik symfonických baletů a muzikálů. Dobré dopoledne, další posluchač, zdravíme.
Dobrý den, já si myslím, že to je Michal Pavlíček.
Ano, gratulujeme. A my vám poskytneme vstupenky na ten koncert, když nadiktujete své kontakty do režie. Přijdete 20. dubna?
Přijdu, určitě.
Přijďte. Děkuju. Těšíme se na vás, děkujeme, nashledanou.
Děkuju.
Tak Honzo, kolik s ním bude práce, s tímto koncertem?
No, určitě s tím bude práce v tom smyslu najít správný zvuk, protože Obecní dům, Smetanova síň, není úplně ideální. Samozřejmě sál pro, řekl bych, multižánrové koncerty tohoto typu, ale já už tím celkem zkušenosti mám, tady těch koncertů jsem tam pár dělal. Půjde o to udělat dobrý, příjemný zvuk a samozřejmě tu hudební kvalitu, to je jasný, to je potřeba ohlídat vždycky v rámci zkoušek.
Tam zazní muzika přímo jako z autorské dílny Michala Pavlíčka, faranžmá Petra Weissera a pak také v premiéře koncert pro elektrickou kytaru a symfonický orchestr od Petra Weissera. Už jste se s ním seznámil, jaká je to muzika?
No, s Petrem Weissem jsem se seznámil už dávno. Ano, je to můj dlouholetý kamarád. A jeho ten nový koncert pro Michala Pavlíčka už mi poslal, už ho má hotový a já jsem mu okamžitě psal mail, si vzpomínám, že se těším velice, ale že se taky těším na ty jeho rytmy, protože Petr Weisser je, abych tak řekl, takový až počítačový člověk, má rád složité rytmy a má rád takové skládanky různé, co se týče hudby. Všecko musí do sebe dokonale zapadat rytmicky a to bude asi ten nejsložitější úkol, ale jinak se na to moc těším, protože co vím, tak takových koncertů pro elektrickou gitaru a kapelu rockovou a symfonický orchestr moc není.
A jak prožíváte ty počáteční fáze seznamování se s novým dílem, kde se musí hodně počítat a hodně soustředit? Nemáte někdy na ty autory vztek?
Ne, no tak to ne. Spíš to beru i z toho důvodu, jako sám skladatel chci naplnit tu jejich představu, kterou do té partitury dali. Není to jednoduché vytvořit symfonickou partituru, vezme si to spoustu času a když už tu energii do toho ten skladatel vloží, tak si zaslouží, aby to bylo pokud možno provedeno nejlépe, jak to jde. No, to studium probíhá klasicky, pokud je to úplně nová skladba, ke které není vlastně ani nahrávka, což je tenhle případ, to bude premiéra této skladby, tak se zavřu doma s tuškou a píšu si do partitury svoje poznámky. Hledám místa, která prostě budou slyšet víc, která míň. Už tak jako ta představa tam nějaká je.
Jaký je vlastně dirigentský styl, o který se snažíte, usilujete, ke kterému spějete? Co jsou ty charakteristiky, které chcete, aby vaše ruce a vaše počínání si před orchestrem rozhodně nepostrádalo?
Nevím, to asi musí zhodnotit někdo jiný, jaký je ten styl. Je pravda, že v těch začátcích jsem hodně vycházel z Vladimíra Válka a do jisté míry jsem ho i kopíroval. Ale já myslím, že to není nic špatně, protože mně se Válkovo gesto, Válkovy ruce vždycky líbily. Ještě když jsem navštěvoval jeho koncerty v rámci konzervatoře a Už tehdy jsem si jako říkal, to by bylo fajn, kdybych k tomuhle člověku někdy chodil. Což se stalo, což je moc fajn. A mně se vždycky líbila ta přehlednost, jeho gest. A tu se snažím dodržet.
Přehlednost, čitelnost, čistota, zřetelnost. Hezké dopoledne z Telefonotéky. Jste ještě na drátě, pane nebo paní?
Ano,
jste to vy, dobrý den.
Ano, to jsem já, paní Jitko Novotná, já vás srdečně zdravím a pana dirigenta Kučeru taky, jméno mé je Josef Krečmer.
Dobrý den, do Pardubic. Zdravíme.
Prosím vás, já vím, dostal jsem za úkol být stručný, tak se pokusím. Musím říct, že se mě dnešní telefon někam opravdu moc líbí, je to krásný, jak si tam povídáte a zdravím pana dirigenta Kučeru. Honzo, zdravím tě.
Ahoj, zdravím.
Jsem rád, že jsi připomněl naši krásnou spolupráci na zahajovacím koncertu festivalu, který pořádám, tedy Pardubické hudební jaro. Musím složit poklonu, že jaksi tvoje účinkování bylo famózní a musím sdělit, že plánujeme další spolupráci, na kterou se velmi těším a nebudu nic prozrazovat, jenom jsem chtěl říct, že tedy pana dirigenta velmi obdivuji, velmi si vážím jeho multižánrovosti a velmi si vážím toho, že všechno, co dělá na špičkové úrovni.
Tak děkuji.
Jestli můžu ještě chviličku mluvit.
Dejte nám otázku, pane Krečmere, protože vy máte podnětné úvahy, tak my je tady potom rozvineme. A jinak zdravíme Baroko Sempre Giovane a i váš festival a jsme rádi, že nás posloucháte. A ta otázka by byla?
Děkuju moc, ale otázka, otázku jsem si sice nepřipravil a já ji okamžitě vymyslím. Zeptám se pana dirigenta, jestli si vzpomíná na téma příštího jeho účinkování na Pardubickém hudebním jaru.
Děkujeme a přejeme hezké jaro. Naschledanou.
Naschledanou. Zdravím, já si vzpomínám, tak pan Krečmer říkal, že to nechce prozrazovat, tak já to možná prozradím.
Ale pojďme do toho, Pardubice si to zaslouží a navnadíme posluchače.
Měla by to být jakási podsta symfonická, vokální, měl by tam být sbor, solisté, symfonický orchestr, podsta českému pivu.
Ale v Pardubicích.
Ano, v Pardubicích je pivovar, který bude slavit, měl by to nějak zaštítit. A shodou okolností já něco takového mám rozpracováno už delší dobu, takže se na to moc těším.
A teď vzdáme poctu symfonickému jazzu. A vlastně tak trochu i panu dirigentu Válkovi, o kterém tady už byla mockrát řeč a který ve vašem uměleckém životopise má opravdu velké místo. Takže George Gershwin, Američan v Paříži, alespoň ukázka z nahrávky, která vznikla živě na abonentním koncertu Sočeru v dubnu 2007 a dirigoval samozřejmě můj dnešní host Jan Kučera. V lednu tohoto roku se v médiích vynořily zprávy o tom, že do nové sezony vstoupí Karlovarský symfonický orchestr s Janem Kučerou jako šéfdirigentem. Co tomu, Honzo, předcházelo? Jak intenzivní byly vaše kontakty s tímto tělesem?
U Karlovarského symfonického orchestru jsem se objevil, myslím, poprvé někdy v roce 2003, to už je skoro teda 12 let, a v průběhu těch let jsem se tam vždycky jednou, dvakrát nebo třikrát do roka objevil, takže ten orchestr jsem tak zpovzdálý sledoval celou tu dobu, nebo těch 10 let. A musím říct, že za posledních třeba tři roky, nebo spíš dva roky, ten orchestr šel podle mě hodně nahoru. Nevím vlastně ani z jakých důvodů, ale možná, že to tím, že se tam objevily nové tváře a orchestr hodně omladil. Nastoupili tam lidé po škole, ze kterých je cítit, že mají chuť do práce, že chtějí pracovat a chtějí dělat hudbu. No a to byl možná i jeden z důvodů, proč jsem na tu nabídku kývnul, proč jsem ji přijal, protože je to výzva.
Po jak dlouhé době jste ji přijal? Jak se ty úvahy odvíjely, nejenom teda z vašeho profesního hlediska, ale určitě i doma, protože provoz rodiny to chtě nechtě také zasáhne.
Určitě, no tak asi bych začal tou rodinou, protože to je podstatné. Rozhodně kontakt s Prahou tím nepřerušuji.
Ani kontakt s rodinou.
Ani kontakt s rodinou. Ale samozřejmě bude to trošku logisticky náročné do těch Varů dojíždět, ale zase tak daleko to není. Každopádně spíš mě zajímá tam něco začít budovat. To je, myslím, to podstatné. Ale ty se ptala na to, co tomu předcházelo, nebo jak dlouho jsem se rozmýšlel. Pan ředitel Kaňka mě dal čas vlastně na to, abych si to promyslel. Já jsem zhruba po měsíci zvažování, samozřejmě po poradě doma, to přijal a moc se na to těším.
Už se určitě intenzivně zabýváte těmi představami o tom, co a jak nastavíte, co rozjedete, co spolu vymyslíte. Máte nějakou koncepci?
Určitě. Já jsem v podstatě dostal hodně volnou ruku při tvorbě té další sezóny, která ještě vlastně nebyla vůbec načrtnutá nebo byla hotová třeba, dejme tomu, z 10%. Takže my jsme teďko v posledních dvou měsících poměrně intenzivně pracovali na té podobě té symfonické sezóny od září 2015, která je v podstatě plně v mé dramaturgii, což je, myslím, fajn z toho důvodu, že tam budu hrát hudbu, ke které mám vztah, kterou miluju.
Rozvedeme to, teď dáme prostor dalšímu volajícímu. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady stará důchodkyně ze Šumavy. Její krásné jarní dopoledne. A chtěla bych Honzíka pozdravit, ať mi promine to důvěrné oslovení. Ale my jsme se stýkali v hudebce v Nýrsku, kde jsem učila a byla jsem kolegyní právě zmiňované vaší milované učitelky. Bohužel nám před rokem odešla.
Ano.
A já jsem si s ní až do její smrti stále psala a v jejich dopisech se objevovalo právě dosti často i vaše jméno, protože stále sledovala tu vaši kariéru hudební a jsem moc ráda, že právě v Nýrsku vlastně tak to hudební nebe vám začínalo.
Ano.
A moc vás pozdravuju, přeju všecko nejlepší. Vím taky, že jste s šťastným tatínkem, to jsem se taky od paní Milenky dozvěděla. Takže přeji vám v rodinném životě i v hudebním životě jenom to krásné a hodně štěstí.
Já moc děkuju, to je až dojemný
no možná,
telefonát.
Možná, že si vzpomenete na mé jméno Marta Zimová.
No samozřejmě, já vás moc zdravím, paní profesorka Zimová, k vám jsem chodil na vlastně ty teoretické předměty,
ano,
úplně jako děťátko, vy jste mě říkala, co to je celá nota, půlová nota.
Ano, přesně tak, ale to už je strašně dávno.
No, tak vás moc zdravím a děkuju za krásný telefonát, za krásnou vzpomínku na Nýrsko.
Naschledanou.
Děkuju.
Naschledanou, paní Zimová. No, vy jste se úplně rozměžnil a já tomu velmi dobře rozumím.
No, je to dětství, no, prostě to dětství jsem měl opravdu krásný. Na ty Šumavě to bylo moc hezký. A to Nýrsko, vzpomínám na ní opravdu s láskou, protože i právě na tu moji paní profesorku první. Fakt to bylo hezký.
A jezdíte často na Šumavu?
No málo, bohužel, toho času moc není, ale snažím se, protože Šumava je pořád krásná. Bohužel třeba konkrétně ta Železná Ruda prošla takovým, v těch 90. letech se tam přehnala taková ta vlna takového toho nezřízeného kapitalismu a bohužel to na to městečko má dopad do dneška. Myslím, že teď už se to trošku ustálilo, ale třeba to bude ještě lepší.
Se budete procházet spíš po Krušných horách teďka z Karlových Varů. Tam budete mít blíž. Takže kdybychom se na tu dramaturgii té nadcházející sezóny podívali, zkuste vypíchnout pár koncertů, na které jste třeba hrdý, protože se prostě povedli hezky utvořit.
No, povedli se snad utvořit dramaturgicky. Já bych třeba zmínil ten zahajovací, vlastně inaugurační koncert, který bude můj první v té funkci v září, kde začneme Stravinského Ohňostrojem, nebo Ohňostroji, já nevím, to je plurál nebo singulár, myslím, že Ohňostroje, to jsou ty Ohňostroje, což je úžasná věc, velmi efektní. Potom jsem si neodpustil se tam představit jako i skladatel, protože myslím, že to je dobře i to zmínit, takže jsem pozval své kolegy z Epoch kvartetu, zahrají moji svitu koncertante pro Smicové kvarteto a orchestr. No a v té druhé půlce bude opravdová klasika všech klasik, protože to konzervativní publikum určitě nebudeme zanedbávat, i když se budeme snažit hrát i 20. století, ale nasadili jsme Dvořákovou Novosvětskou.
No, to jsem si myslela, tedy Dvořáka jsem čekala. Vy jste i hodně v kontaktu s herci, s divadelním prostředím, o tom také budeme ještě hovořit. To je prostředí velmi atraktivní, zajímavé a často se využívá toho spojení hudebníci, divadelníci pro zpřístupnění klasiky širší veřejnosti. Přemýšlíte i o takových projektech?
Určitě. My už máme i lehce něco rozpracováno s mým kolegou, kamarádem, přítelem Ondřejem Brouskem, který je mimochodem jak skvělý herec, tak skvělý skladatel, pianista. A už vlastně jsme si vytvořili takový náčrt nějakého scénáře. Určitě by v té sezóně se měly objevit koncerty pro mládež, pro děti právě ve spolupráci s Ondřejem.
A jak vy se stavíte k roli popularizátora hudby? Uměl byste předstoupit před publikum i s mluveným slovem a takovou tu roli pana Bernsteina
no, stříhnout? To je samozřejmě velký úkol, jako to, a není to rozhodně jen tak. Umí to málo kdo, si myslím. Já jsem se o to párkrát pokoušel, dělali jsme výchovní koncerty, ale spíš jsem tam byl vždycky právě v roli dirigenta a byl tam moderátor k ruce s tím, že já jsem třeba do toho lehce vstupoval nějakou poznámkou, ale taková ta funkce, že zároveň moderujete, zároveň vlastně vzděláváte, zároveň to dirigujete, to je velký úkol. A samozřejmě to chce trošku trénink a přípravu. Bernstein to měl do posledního slova, ty scénáře vypilovány, tam není žádná improvizace.
A chcete do toho jednou vstoupit? Chtěl byste?
Určitě ano, protože ta výchova nové generace posluchačů vážné hudby je důležitá. Sami do těch sálů nepřijdou za 10, za 20 let. A i kdyby se tam zasilo malinké semínko nějaký krásy do toho dětského věku, že se jim vážná hudba líbí, nebo symfonický zvuk, nebo operní árie, a oni se k tomu po letech vrátí, tak by to bylo moc hezký.
To, co jste zmiňoval, ten projekt s hercem, to byla například Smetanová Litomyšl v loni, klasika je cool, vidíte, s Janem Maxiánem. A já jsem se dívala do programu nadcházejícího ročníku a vy jste zřejmě velmi zaborovali. Co připravujete? Tam je nějaký projekt Hudební země koule?
Ano, měla by to být taková, opět vlastně by to měl být koncert pro mládež, já nemám rád to slovo výchovný koncert, protože
ano,
na něj asi nikdo nevzpomíná úplně rád ze svého dětství, právě protože to bylo trošku škrobené tehdy, si myslím. Tak my se snažíme to udělat cool trošku, ano, aby to bylo moderní. Tentokrát je to opět s Honzou Maxiánem v roli moderátora. Ten program, abych úplně pravdu řekl,
ještě není hotov.
Ještě není úplně 100% hotov. Ten se teprve teďko tvoří a pracujeme na něm.
My jsme pořád tak plní naděje, vizí. Čekáte také nějaká úskalí od toho šéfdirigentského postu? Tušíte nějaké zrady, nějaké možné deziluze?
Já tam jdu s otevřenou myslí, s otevřeným srdcem a chci dělat hudbu. A chci dělat hudbu tak, jak nejlíp umím a pokud možno inspirovat orchestrální hráče k tomu, aby ze sebe vydali maximum. A takové ty věci, které k tomu patří, provozní a lidské, to už se uvidí, jak to bude fungovat. Samozřejmě i to k tomu patří a je potřeba z té pozice toho šéfa někdy třeba i rázně zakročit.
Ale odvážnému štěstí přeje.
Snad ano.
S tím do toho jistě jdete. Jaké to pro vás je dirigovat vlastní skladby, když tedy na tom inauguračním koncertu zazní Svita Concertante, ze které už za okamžik uslyšíme první větu?
No já se neskromně přiznám, že to je jeden z nejhezčích pocitů, opravdu jako dirigovat symfonický orchestr a dirigovat svoji skladbu. Já to prostě ten pocit, ten je ničím nenahraditelný, opravdu. I když dirigujete prostě skladby autorů, které milujete a které obdivujete, tak dirigovat vlastní skladbu a dát jí punc té své představy a vidět ještě navíc třeba, že má odezvu u publika, to je prostě radost. No.
Takže v nahrávce z roku 2007 Svita Concertante první věta v podání Epoch kvartetu Sočru a Jana Kučery. Thank you. S Janem Kučerou, dirigentem, klavíristou, skladatelem, teď zamíříme do divadla, protože tam on pobývá docela často a docela rád a docela výrazně. Od kdy se vlastně s divadelníky a divadlem potkáváte?
Od konzervatorních let. Já jsem nastoupil jako pianista do divadla v Celetné. To mi bylo nějakých 19 možná, do generačního souboru CD94. A to bylo velice hezké životní období. Vzpomínám na něj moc rád. Tam jsem hrál na klavír vlastně v rámci představení, ale zároveň už jsem psal scénickou hudbu pro to představení, pro některá tedy. A bylo to velmi, velmi hezké setkání právě s lidmi, kteří byli těsně po Damu, herci neznámí, dneska už známí, byl tam třeba Matěj Hádek, Hynek Čermák, Marek Taclík, tak to jsou všechno už velmi výrazné herecké osobnosti dneska. A bavilo mě vlastně, nebo zpětně takhle si uvědomuji, jak to bylo hezké sledovat jejich začátky, když prostě je nikdo ještě neznal a zůstali jsme přáteli do dneška, tak to je moc hezký.
Co se může hudebník od divadelníků, herců, inscenátorů naučit?
No těch spojovacích prvků, abych tak řekl, s hudbou je tam spoustu. To divadlo, divadelní inscenace, nebo aspoň ta klasická, by měla mít expozici, zápletku, že je to taková ta poučka stará divadelní. Stejně tak symfonie nebo sonáta, nebo i ten dramatický oblouk pověstný, mělo by to směřovat od někud někam, to představení. Stejně tak skladba nebo symfonie. A myslím, že jsem se tam naučil trošku i právě to divadelní cítění, smysl pro atmosféru nebo pro načasování třeba takových nějakých minisituací. I to načasování hraje roli v té skladatelské práci.
Kde teď aktuálně zní vaše hudba? Ve kterých divadlech? Protože vy píšete hodně scénickou muziku.
Aktuálně myslím, že teďko jede asi tři představení v jednom divadle, v divadle Na Jezerce, společnost Honzy Hrušínského. Pro ně jsem dělal asi 6 už hudeb. Teďko tam je například hra Generálka s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli, velmi úspěšná, na dlouho vyprodaná. Jiřina Bohdalová tam dokonce zpívá písničku mojí jednu, tak to bylo hezký to nahrává s Radkem Holubem. Pak je tam Jepes vršku, Cesta kolem světa a teď vlastně poslední, tam měla premiéru asi 14 dní zpátky, Tři v tom se to jmenuje, slavná celkem hra, která byla původně v Činoherním klubu, režírovalý mladý kluk, Matěj Balcar, vlastně z FAMU, je to jeho první divadelní práce. Myslím, že se to velice povedlo, tak srdečně zvu i do divadla Na Jezerce.
Vy se postupně začínáte objevovat čím dál více i v operních produkcích, leco jste nastudoval v Národním divadle Moravskoslezském Prokofjeva, Martinů jste tam dělal. Jako dirigent jste koncem loňského roku nastudoval na nové scéně Pražského národního divadla Šostakovičovy opery Orango a Antiformalistický jarmark. No a na 7. květen připadá premiéra vaší opery Rudá Marie. Už zkoušíte?
Ano, teďko tím právě hodně žiju, protože my jsme začali zkoušet tohle pondělí, vlastně ty aranžovací zkoušky. Předtím už jsme měli několik zkoušek hudebních se solisty, se zpěváky. Takže teďko s paní režisérkou Viktorkou Čermákovou, pro kterou jsem mimochodem taky dělal několik scénických hudeb pro Činohru, tak paní režisérka hledá ten tvar a mě baví být při tom a nijak do toho nezasahovat. Je to vlastně její, je to její vize, je to její inscenace.
Mně se zdá, že teď máte období, kdy se vám velmi zúročuje ta vaše pracovitost. Cítíte to taky tak?
Asi ano, já celkem můžu říct pracovitý jsem, asi byste se měla zeptat i mojí ženy, která říká, že jsem workoholik a prostě to někdy jinak nejde, někdy toho času je opravdu málo a pokud máte třeba napsat symfonickou partituru, tak si to vezme opravdu hodně času a je potřeba se prostě zavřít do té pracovny a rodina tím trošku trpí, ano, přiznávám.
Jak to bylo s tématem Rudé Marie? Vychází v tomto případě z rozhlasového seriálu o rodině Tlučhořových. Hledal jste ho pro svou první operu usilovně, nebo si to téma našlo vás?
spíš ten druhý případ. Já tu rodinku Oldřicha Kaisera, Jiřího Lábuse poslouchám už vlastně od těch začátků, někdy od roku 93 nebo 92, nebo snad ještě dřív, na tehdejším rádiu Golem, který dneska už neexistuje. Těch dílů je do dnešní doby, myslím, 923 nebo 9, nevím úplně přesně, čtvrthodinových improvizovaných dílů. A já jsem právě vzal ten jeden díl a udělal jsem z něj takovou operní anekdotu. Už to samo o sobě je anekdota, že z této formy uděláte úplně jinou formu. A já tu rodinku prostě mám moc rád a je to taková trošku podsta tady těm dvou mým oblíbencům.
Jak na to oblíbenci reagovali?
Byli nadšení, já jsem jim to prozradil, už vlastně ten vývoj vlastně té opery už spadá třeba 5 let zpátky.
No ale to přidejte, protože já jsem se dívala na náš rozhovor, který jsme spolu dělali pro Týdeník rozhlas v roce 2008 a dokonce. Už tehdy jste o Rudé Marii mluvil.
Ano, tak to jsem možná začal na ní pracovat, samozřejmě bez nějaké vize, nějakého provedení, spíš jsem si to psal tak do šuplíku pro sebe, s tím, že třeba někdy se to někde provede. A dostrchl se to ředitel Opery Národního divadla Petr Kofroň, napsal mi mail, jak jsem s tím daleko, tak jsem ani nečekal vůbec. Že,
to je slušné, no. Ze šuplíku až na prkna Národního
ano,
divadla.
Je to samozřejmě krásný, já neberu to na lehkou váhu, neberu to jako housku na krám, je to úžasný. A takže jsem to operu zinstrumentoval pro takový 18členný soubor komorní orchestřík a na nové scéně Národního divadla je premiéra 7. května.
A koho byste rád viděl v publiku?
No tak určitě bych tam rád viděl Kaisera s Lábusem, protože myslím, že by se jim to snad mohlo líbit. No a snad všechny, kteří mají rádi humor, protože humoru v opeře a vůbec i v tom vážnohudebním světě za stolik není. Já chci, aby to byla nadsázka, já chci, aby to byla anekdota a i tak k tomu přistupujeme. Snad ten nadhled z toho bude znát.
Takže Rudá Marie 7. května na nové scéně Národního divadla. A teď to bude Ukradená vzducholoď, což je skladba pro jazzové trio. Vy tam hrajete na piano. Jan Kořínek kontrabas, Radek Němec bicí. Něco k tomu chcete říct?
No to je CDčko, které jsme udělali v roce 1999, to už je taky dost dávno. A to bylo období jazzové. Jazzové období, kdy jsem hodně hrál na klavír, měli jsme jazzové trio, tak je to taková trošku vzpomínka na tu dobu. Thank you.
filmová hudba je velkým hobby a úrodnou půdou pro kreativitu Jana Kučery. Jste náruživým filmovým divákem?
Ano, a troufám si říct, že třeba co se týče českého filmu, i mě baví právě sledovat filmovou hudbu, protože podle mého názoru měl ten český film velké štěstí na velké hudební skladatele, jako ať už to byl Zdeněk Liška nebo Luboš Fischer, Svatopluk Havelka, jejich spoustu. A mám pocit, že ten film jenom neilustrovali, ale spíš ho tak dotvořili a dali mu ten punc prostě toho umění, protože představa našeho třeba nějakého oblíbeného filmu českého bez té konkrétní hudby by byl poloviční, si myslím. No. Kdyby jsme tu hudbu dali úplně pryč. Je to tak, český film mám strašně rád a i včetně těch filmů pro pamětníky, protože to je prostě taková noblesa a takový ztracený, dávno ztracený svět.
Dostáváme se tímto ke koncertu 24. listopadu loňského roku v Obecním domě, kde právě filmová muzika zněla. Dokonce nám tady píše Petra Karásková, jak moc mile jste ji překvapil a potěšil v tomto večeru. A mě taky tam zněli Ježek Šlitr, Fischer, Soukup, Habka. Já už jsem se vám tehdy zmínila, že u mě zvítězilo Osvobozené divadlo. Mm-hmm. A potom ještě pan Šlitr tou melodickou nápaditostí, který toho repertoáru je vaší nejvíc srdeční záležitostí?
Já myslím, že asi všechno. Tady ty
to jsem tušila, to, že si nezadáte.
Asi jak kdy, taky no, ale samozřejmě Ježek, Voskovec, Berich, to Osvobozené divadlo je srdcovka, to je jasný. Potom z nich samozřejmě z té dvojice vycházely ty další dvojice, Suchý Šlitr, Svěrák, Smoljak, všichni na tomhle grundu myslím, že stavěli. A
není to ono trošičku tím, že pánové psali vlastně písničky a potom se začali psát větší hudební plochy, které jsou někdy třeba trošku rozvleklejší, kdežto ty písničky prostě musí mít ten nápad, nějakousi uzavřenou formu a dobrou zapamatovatelnost.
Asi ano, no a určitě ta kongenialita Voskovec, Zverich, Ježek, prostě to bylo osudové setkání a ty písničky jsou platný do dneška, prostě máme je všichni rádi, jinak to asi nebude.
No a co vaše vlastní filmová muzika je?
No, ten film, abych řekl pravdu, tam jsem ještě nějak neproniknul, ale snad je to třeba otázka času, určitě by mě to bavilo. Spoustu filmové hudby jsem natočil jako dirigent a něco i zaranžoval. Shodou okolností třeba zítra natáčíme takový velkofilm pro Českou televizi Jan Hus. Hudbu napsal Michal Kocáb, tak to točíme zítra a pozítří na Kavčích horách. Moc se na to těším, protože Michal Kocáb je taky taková jedna z těch v podstatě hudebně renesančních osobností, nejen rocker, ale dokáže napsat i symfoniák. A myslím, že se máme na co těšit. No. Jan Hus, dvoudílný, velkovýpravný film.
A teď se budeme těšit na trubku, což je váš milý nástroj, na který docela obstojně hrajete. Vy to sice jako zastíráte a nechcete o tom moc mluvit, ale máte ji každopádně rád a napsal jste barokní reminiscence pro trubku a orchestr. V naší nahrávce hraje solo Marek Zvolánek. To je třída, vidíte.
Ano, tak to je číslo jedna u nás. Navíc je to výborný kolega, kamarád. Takže v podstatě trošku na jeho objednávku tahle skladba vznikla, třívěta v takovém barokním stylu. Je to pro piccolo trubku, smyčce, tympány a čembalo.
A my si poslechneme třetí větu.
Thank you.
Jan Kučera je stále ještě hostem Telefonotéky. Dám vám rychlo anketu. Píšete raději rukou nebo na počítači?
Zásadně rukou, zásadně tuškou i na papír. Počítače nemám rád.
Z hlavy nebo u klavíru?
U klavíru rozhodně.
Ve dne nebo v noci?
Jak je čas, ale spíš v noci.
A doma nebo úplně jinde?
Nejlepší je to samozřejmě doma u toho svého stolu, kde jste na to zvyklá.
A teď můžete obsáhleji, co s vaším pracovním rytmem udělalo otcovství. Máte dvě holčičky.
No, samozřejmě toho času na komponování a ještě skloubit to vlastně s profesí dirigenta, který hodně cestuje, je to trošku časově složitější, ale zase jsou právě dny nebo týdny, kdy jsem doma víc a tak se snažím to holčičkám a manželce vynahrazovat. Není to určitě lehký, no, prostě, ale ta profese to obnáší. Cestování za prací je to tak. No.
Jste odpověděl paní Brusnické, která se ptala, jak vypadá běžný den takového výkonného člověka, jak se to vůbec všechno dá stihnout. A tak to jsme de facto řekli. Ještě taky chce vědět, jestli má pan Kučera kromě hudby nějaký jiný koníček.
No, asi ty filmy, možná už jsme je zmínili. Filmy mám moc rád a baví mě sledovat, speciálně české. A já nevím, no tak taková ta klasika, co vás vždycky prostě naplní energií, tak jsou výlety do přírody. Příroda je prostě mocná a úžasná. Je to prostě osvobozující, očišťující.
Což mi připomíná, jak jsme se nedávno s našimi rodinkami potkali u Vltavy v Troji. Na co ve své umělecké práci sázíte?
Asi na nějakou takovou poctivost, no. Bez té to nejde. A snažit se dělat věci na 100%. Někdy je to dost obtížné, když se třeba těch věcí sejde víc, tak musíte si stanovit priority, které ne ošulit, to ne to v žádném případě, ale některé prostě jsou třeba i složitější na tu přípravu a některé jsou méně složité, tak spíš se věnovat těm složitějším a snažit se dělat všechno naplno. No.
Musíte hodně plánovat? Máte třeba nějaký svůj rozpis denních nebo týdenních úkolů, protože víte, že pokud si teď nenastudujete partituru na květnový koncert, tak už pak nebude kdy?
No, někdy opravdu se to tak stane. Jsou volnější dny a týdny, ale někdy se to nakumuluje opravdu velmi, velmi pekelně. A je to tak, prostě to studium by mělo být kontinuální a někdy se člověk nevyhne tomu dělat věci na poslední chvíli.
Co vás čeká ještě do konce sezóny?
Do konce sezóny, kdybych řekl třeba tu skladatelskou práci, já teďko ležím v koledách, což je docela hezký na jaře. Budeme dělat vánoční koncert s Fokem, což je jeden z taky z dalších orchestrů, se kterým teďko docela hodně spolupracuju. Dávají mi krásné úkoly. Dělali jsme spolu Mouvlast na podzim, dělali jsme koncert k jejich výročí 80 letům sezony. Teďko vlastně spolu pojedeme do Anglie na zájezd na podzim, na což se moc těším, a zároveň ten vánoční koncert, takže tam budu aranžovat koledy, ty dělám teď.
A vybral jste ty hodně známé, nebo se snažíte vytáhnout z kancionálu nějaké méně populární?
Já spíš chci tam mít ty méně známé, protože v druhé půlce bude Fischerovo zpracování koled, vánoční, kde jsou právě třeba i ty známější, a takže spíš ty neznámější, ale o to krásnější.
No a přes koledy jsme se dostali až do finále našeho pořadu. Ten bude patřit, nebo to finále bude patřit skladbě pro Big Band a symfonický orchestr Tokyo Palzing, která měla premiéru na koncertu Sočru v Obecním domě v rámci cyklu Nové horizonty. Byl to tehdy velký úspěch, vřelé přijetí a volání bravo. Čekal jste to?
No a to samozřejmě nikdy čekat nemůžete, ale o to je to potom překvapivější a větší radost toho člověk má, protože těch hodin a dnů a měsíců, než tu partituru vytvoříte, těch kuliček je tam opravdu hodně a tak to potom je to jako hezká zpětná vazba, je to takový zadosti učinění, když se to lidem líbí, když to orchestr hraje s chutí, což se myslím v tomhle případě podařilo.
A naši posluchači se touto skladbou rovněž potěší ve finále Telefonotéky s Janem Kučerou, kterému děkuji za hezké povídání. Ať se vám daří.
Děkuji za pozvání, Jitko. Díky.
Thank you.